Вояки, приставлені до невільничих робіт, були суворо попереджені командирами і працювали так, що аж гуло і свистіло. Загиджений двір вимітався, як скельце, з неймовірною швидкістю. Скоро знову загиджувався і знову вимітався, і знову загиджувався. Але ті, що його вимітали, отримували зайву дещицю і хотіли спокою. А тому були впертіші і снували палацом та по всьому довкіллю, мов, навіжені мурахи. Вся столиця жила напругою від інтриг у ханському палаці. Там і двері вже давно не репіли, і коні ходили розчесані та мало не заквічені, як українські дівчата в кличальну неділю. І коридори та найдальші і найпотаємніші переходи сяяли чистотою, навіть переміни страв під час трапезування виконувалося з астрономічною точністю. Заради цього найняли аж 3 астрологів-консультантів, але хан не заспокоювався і вимагав використовувати невільників як найпродуктивніше. Візири сприймали таке становище по-різному, але однаково кепсько. Одні ходили як у воду опущені, інші як з хреста зняті. Перший візир втратив сон, апетит і половину друзів. Молодший візир почувався ще гірше, бо вважав себе винуватцем усього цього шарварку. Військові зі столичного гарнізону кляли бездарне керівництво і вже поговорювали про те, що як жити таким життям, то краще вчинити справжній заколот. Їх командири відчували, що сидять на бочці з порохом, і щоб якось заспокоїтись та розвіятись, викидали одержані додатково гроші на вітер. В інших підрозділах почали проводити офіцерські збори, де бурхливі пристрасті здіймалися навколо питання про заборону використовувати військових у якості невільників або виплату грошових компенсацій тим загонам, які в якості невільників не використовуються. Дехто пропонував придушити можливий заколот ще до його початку, але більшість справедливо визнала, що під цю пропозицію коштів не виб'єш. Серед загального невдоволення добре почувалося тільки сам хан та 3 справжніх невільників, які зовсім не хотіли виліковуватися. Тобто малюк, звісно, хотів, але лікарі так слізно благали його полікуватися ще, що той здався на їх умовляння і тепер днями розповідав чортенятам байки та бувальщини з кочового життя. Пуць слухав зацікавлено, захоплюючись романтичним життям кочовиків. А Куць слухав уважно, прикидаючи, як його за такого життя можна людям іще нашкодити. О тій порі занесло морським, а тоді сухопутним вітром до Бахчисарая багато турецького купця на ім'я Купуй-бей. Кажемо «багатого», бо Купуй-бей справді до білих шин не належав за жодними ознаками і мав, між іншим, кілька власних торгових кораблів, що давали йому добрий прибуток. Як людина грошовита, цей купець був знаний у ханському палаці і користувався правом бути присутнім у хана на обіді між 1-ю та 4-ю переміною. Цього разу, як і завжди, він не проминув нагоди наповнити шлунок перед ясними і проникливими очима великого хана. Хоча, звісно, не харчування за рахунок ханської скарбниці, навіть небажання виставити свої твори на місцевому ринку привело б цю багату і впливову людину до Бахчисарая. Купуй-бей цікавився, чи може ханство забезпечити йому пільгові умови торгівлі в кримських морських портах та безпечний транзит товарів через територію Кримського ханства до Муравського шляху і далі до нових перспективних ринків збуту. За обідом говорили про політичну гру Ватикану та інтереси мусульманських держав на Чорноморському узбережжі, про можливі складнощі для Туреччини та Криму в разі успішного об'єднання європейських християнських держав у військовий антитурецький союз, чи то пак лігу, бо на ті часи це слово вважалося модним у Західній Європі і означало будь-яку організацію, створену з метою комусь нашкодити. Потім перейшли на розмови про релігію, про розмивання ідеалів, пацифістські настрої серед еліти та необхідність джихаду, священної війни проти невірних, з тим, щоб міцно утвердити на континенті зелений прапор пророка Мухаммеда, проповідника ісламу. Потрібна війна, потрібні невільники і багато невільників, виголосив Купуй Бей. Бо зараз у наших державах такий стан, що і господарство, і торгівля занепадають. Нема кому працювати. По цих словах смагляве обличчя першого візира, що був присутній тут таки за обідом, пополотніло. І не тільки чоло його, а й усе тіло вкрилося рясним потом. Сама згадка про невільників холодила йому шию більше, ніж дотик дамаської шаблі, щойно внесеної з морозу. А що скаже гість про становище з невільниками на флоті нашого світлого султана? Між іншим поцікавився хан. Во ім'я Аллаха й не питайте. Військові ще викручуються, бо держава підтримує, а нам, торговцям, хоч із власної галери та в воду, стоять у мене в кафі 4 кораблі з товаром на Ізмаїл, і жоден не може зрушити, бо веслом провернути нікому. І тут, наче вислана з неба, зійшла на першого візира світла думка, що, здалося йому, могла покласти край стражданням стількох людей, хоча, може, й не кращих за своїми характерами та здібностями. А що, чи не занадто дорогі стали невільники на кавському ринку? Запитав він, намагаючись не виказувати свого зацікавлення. Купуй Бей, вочевидь, образився за таке питання, як людина, для якої поняття «купити» і «неможливо» не поєднувалися з роду. Дорогі, та цього року ніхто жодної душі живої на продаж не виставив. Мені вже хоч би який малий та хирлявий трапився, то я б і за нього грошенят не пошкодував. За 3 малих і не хирлявих скільки б дали? Наче жартома підкинув перший візир. За 3? Та хоч і тут Купуй Бей загнав таку суму, виражену в генуезьких монетах, що